Ora Moldovei. O seară bună vă doresc de la Praga.
Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafim.
Deputații comuniști au părăsit în semn de protest ședința Parlamentului când opoziția a dus în discuție cazul jurnalistei agresate de la ziarul Timpul.
Comitetul Helsinki discută ultimele evoluții în cazul jurnalistei Alina Angel.
Negocierile în problema transnistreană au avut loc și ieri și astăzi fără reprezentanții Tiraspolului.
Atacuri cu bombă în Irak și în Turcia.
Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre victimele traficului cu ființe umane.
Și un comentariu politic semnat de Gheorghe Cojocaru. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în continuare, dar mai întâi un scurt buletin de știri, Victor.
În Turcia, guvernatorul Istanbulului a declarat că în spatele atentatului cu explozia unei bombe produse într-un autobuz și în care au fost ucise 3 persoane și rănite alte 7, s-ar afla o grupare ilegală de extremă stângă, cu inclinații marxiste, după expresia lui Muammer Guler. Guvernatorul a mai spus că bomba era transportată cu autobuzul, ținta grupării fiind evident alta decât pasagerii. Agenția de știri Anatolia a anunțat că urmarea explozii au fost arestate 3 persoane. Alte 2 explozii produse în cursul zilei la Ankara nu s-au soldat cu victime. În ciuda atacurilor, a declarat la Washington purtătorul de cuvânt al președintelui George Bush, în termen de program nimic nu a fost modificat. Călătoria președintelui american începe mâine când pleacă în Irlanda pentru a participa la reuniunea la vârf Statele Unite, Uniunea Europeană. Bush urmează să sosească sâmbătă la Ankara. Yabdehup Scheffer, secretarul general NATO, și-a exprimat încrederea în măsurile de securitate adoptate de Turcia, țară gazdă, luni și marți, a reuniunii la cel mai înalt nivel al alianței. Între alte anunțuri făcute la o întâlnire cu reporterii la Bruxelles, Scheffer a spus că alianța intenționează să invite Rusia și Ucraina să participe la patrulele navale antiteroriste din Marea Mediteraneană. Operațiunea cu denumirea Active Endeavour a fost lansată în estul Mediteranei după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 împotriva Statelor Unite și a fost ulterior extinsă pentru a proteja navele care traversează strâmtoarea Gibraltar. NATO a decis în martie trecut să extindă misiunea în întregul bazin al Mării Mediterane. Președintele Bulgariei, Gheorghe Pârvanov, a afirmat la un seminar desfășurat la Sofia că, prin poziția geografică, țara sa este atractivă ca bază pentru terorism sau în postura de culoar de tranzit pentru militanții ce se îndreaptă spre Europa Centrală și Occidentală. Cheia aderării este la București, în mâinile dumneavoastră, nu la Bruxelles, i-a spus astăzi Karin van Genip, ministrul olandez al comerțului exterior, citată de Mediafax, premierului Adrian Năstase, aflat într-o vizită la Amsterdam, în Olanda, unde a participat la un seminar cu oamenii de afaceri la 1 iulie. Președinția rotativă a Uniunii Europene este preluată de Olanda.
La Chișinău, cazul ziaristei de investigație Alina Angel, lovită cu ranga ieri dimineață în capitala Republicii Moldova de persoane necunoscute și care se află la spital, a generat retragerea de la ședința Parlamentului de astăzi a deputaților comuniști. Retragerea reprezentanților majorității parlamentare s-a datorat unei interpelări pe această temă făcute de vicepreședintele PPCD, Ștefan Secăreanu.
Grupul parlamentar al Partidului Popular Creștin-Democrat își exprimă îngrijorarea în legătură cu atacul banditesc săvârșit ieri asupra ziaristei Alina Angel de la săptămânalul Timpul. Acesta, de rând cu alte fapte de reprimare, se constituie într-o încălcare flagrantă a libertății presei în Republica Moldova, într-o răfuială jalnică a regimului Voronin cu ziariștii, care, exercitându-și onest...
Eu vă rog liniște, să aveți răbdare!
Care, exercitându-și onest și curajos meseria de gazetar, de reprezentanți ai celei de patra puteri în stat, au deconspirat continuu și concludent afacerile murdare și actele de corupție din sânul actualei guvernări comuniste, gestionarea frauduloasă și delapidarea banilor publici. Atacul de ieri este unul ieșit din comun, comandat și pus la cale de structurile mafiotice și criminalizate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, susținute și încurajate de președintele Voronin. El se constituie, de asemenea, într-un avertisment dat ziaristei, presei în general, într-o amenințare a acesteia pentru dezvăluirile făcute asupra tranzacțiilor dubioase cu automobile de lux Škoda dintre Cancelarea de Stat și compania DAC Hermes, asupra felului în care ministrul de interne Papuc a primit drept cadou de la Vasile Chirtoca, președintele companiei, mașina de lux Jeep Nissan Terra. Dar atacul de ieri este și o urmare directă a investigațiilor pe care le-a făcut această ziaristă asupra uciderii minorei de 12 ani Aliona Olar în urma unui accident rutier săvârșit de numitul Eugen Axentiev, angajat al Ministerului de Interne. Având în vedere cele spuse, grupul parlamentar al PPCD cere demisia și demiterea ministrului de interne Papuc și a viceministrului Botnar și atrage atenția organismelor internaționale, opiniei publice din țară asupra fenomenului corupției din Republica Moldova, care a atins cote îngrijorătoare, și asupra pericolului care planează deasupra ziariștilor și tuturor celor care încearcă să se opună acestui fenomen.
Deputatul creștin-democrat Ștefan Secăreanu în Parlamentul de la Chișinău. Despre atacul asupra Alinei Anghel, despre posibilele legături dintre acest atac și investigațiile sale, s-a vorbit astăzi și la Comitetul Helsinki-Moldova. Elena Cioina cu ultimele informații despre evoluțiile cazului și solidarizările din societatea civilă în afacerea jurnalistei de la săptămânalul Timpul.
Comisariatul General de Poliție a prezentat la masa rotundă organizată astăzi de Comitetul Helsinki în Moldova ultimele date privind evoluția anchetei în cazul ziaristei Alina Anghel de la săptămânalul Timpul, agresată ieri dimineață de indivizi necunoscuți în preajma blocului în care locuiește. Șeful Biroului Relații Publice al Comisariatului General de Poliție, Sergiu Chirnischi, a declarat că acest caz este cercetat în baza articolului 187 din Codul Penal.
Robot злоумышленников в настоящий момент уже составлен. Назначена медицинская экспертиза.
Au fost efectuate portretele robot ale celor doi indivizi. Sunt doi tineri cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani. Poliția ia în calcul deocamdată doar versiunea de JAF, conform articolului 187 din Codul Penal. Mai menționez că din geanta Alinei Anghel au fost furați $20, 200 de lei și telefonul mobil. Vinovații riscă o amendă de la 200 la 500 de unități convenționale sau între 2 și 5 ani de pușcărie. Chirnischi a spus că dacă după investigațiile medico-legale se va stabili că infractorii au cauzat victimei leziuni corporale grave, vinovații vor fi pedepsiți conform articolului 188 din Codul Penal pentru tâlhărie. Jurnaliștii și experții prezenți la masa rotundă s-au arătat indignați de faptul că poliția ia în calcul doar versiunea de JAF. Iată ce a spus reprezentantul Comitetului Helsinki în Republica Moldova, Dorin Chirtoacă.
Poate se dorește minimizarea efectelor acestui caz, pentru că dacă vorbim de JAF, atunci se anulează practic toată activitatea pe care a făcut-o Alina Anghel la Timpul până în prezent și nu îi se dă nicio importanță, ori tocmai ca activitatea și faptul că a făcut dezvăluiri de corupție pot sta în primul rând la baza atacului care a avut loc. Este o legătură evidentă între atac și investigație, având în vedere ce a produs ea în societate, pentru că a fost un fenomen de descoperirea banilor publici cheltuiți fără justificare, cadourilor prețioase făcute demnitarilor de stat și așa mai departe. Atac asupra Alinei Anghel în scop de a-i vătăma integritatea corporală sau atac în scop de a o deposeda de bunuri. În prima situație poate fi vorba de vătămare corporală sau atentat la viață, deci tentativă de omor. În cea de-a doua situație, JAF sau tâlhărie.
Pentru a urgenta desfășurarea anchetei, jurnaliștii au decis să ceară Parlamentului instituirea unei comisii speciale pentru investigarea cazului, să organizeze un marș de solidaritate pentru susținerea jurnalistei Alina Anghel și să deschidă un cont bancar în care vor fi colectați bani pentru tratamentul jurnalistei. Menționăm totodată că astăzi Curtea de Apel a amânat examinarea dosarului DAC Hermes împotriva ziarului Timpul, care a publicat o investigație semnată de Alina Anghel privind modul în care au fost cheltuiți banii publici. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit unui comunicat al companiei DAC Hermes, citat de agenția Infotag, firma își exprimă compasiunea pentru jurnalista Alina Anghel și regretă faptul că a avut de suferit. Sperăm sincer, se scrie în comunicat, că ancheta inițiată de organele de drept în cazul atacului asupra Alinei Anghel îi va identifica pe cei vinovați în această crimă. În același timp, trezesc nedumerire declarațiile privind existența unei legături între atacul asupra jurnalistei și dezbaterile judiciare în cazul acțiunii intentate de compania DAC Hermes, publicației Timpul, făcute de redactorul șef al ziarului Constantin Tănase. Considerăm, se scrie în comunicatul companiei, că ele nu sunt altceva decât folosirea unui incident dramatic și dureros pentru jurnalistă în scopul obținerii unor interese proprii ale conducătorului publicației. Reieșind din cele expuse, declarăm că Dag Hermes nu recurge la asemenea forme de dialog cu oponenții și nu are niciun interes să tergiverseze dezbaterile judiciare care au fost amânate azi în legătură cu acest caz nefast. Am citat din comunicatul companiei transmis de agenția Infotag.
Runda de negocieri de astăzi de la Chișinău pentru soluționarea diferendului transnistrean s-a desfășurat fără autoritățile din Transnistria și, după cum relatează corespondentul nostru Valeriu Cațăr, reprezentantul OSCE, ambasadorul William Hill, s-a arătat foarte nemulțumit de această absență. Nici ieri la Tiraspol, autoritățile din autoproclamata Republică Nistreană nu au onorat invitația la dialog.
Noua rundă de negocieri în problema reglementării transnistrene, care s-a încheiat astăzi la Chișinău, s-a desfășurat în lipsa reprezentantului Tiraspolului, șeful departamentului transnistrean de externe, Valeri Lițcai. Acesta a solicitat luni mediatorilor să amâne runda până pe data de 30 iunie, pe motiv că și-ar fi dorit să examineze cele mai recente propuneri privind demilitarizarea regiunii, propuneri înmânate Tiraspolului ca și Chișinăului săptămâna trecută de către președintele în exercițiu al OSCE, Solomon Passy, în timpul vizitei sale în Republica Moldova. Iată ce a spus în legătură cu aceasta William Hill, șeful misiunii OSCE din Republica Moldova, în tradiționala conferință de presă convocată la finele fiecărei runde de negocieri. Ieri și astăzi a avut loc un fel de ședință. Nu știu dacă pot să o numesc rundă de negocieri. Delegația transnistreană a propus în ultimul moment să amânăm runda. Noi, ceilalți participanți, n-am putut să fim de acord cu aceasta. Pentru că nu am putut satisface această solicitare unilaterală, delegația transnistreană a lipsit pur și simplu de la discuții. Mediatorii își exprimă regretul că Tiraspolul a decis astfel. William Hill s-a arătat de asemenea îngrijorat în legătură cu faptul că procesul de negocieri n-a fost încă pe deplin relansat, n-au fost reluate întâlnirile bilaterale, reproșând subtil administrației transnistrene că declarațiile verbale privind disponibilitatea de a participa la negocieri nu au fost probate prin prezența la runda de negocieri. Pe de altă parte, șeful misiunii OSCE a anunțat că discuțiile purtate pe parcursul a două zile, la Tiraspol și Chișinău, de reprezentanții Rusiei, Ucrainei și OSCE cu reprezentanții autorităților moldovene, au avut un rezultat îmbucurător pentru mediatori. Pentru prima dată, partea moldovenească și-a anunțat disponibilitatea de a se alătura așa numitului document al mediatorilor. Este vorba de propunerile și recomandările elaborate în toamna anului trecut de către reprezentanții OSCE, cei ai Rusiei și ai Ucrainei, în ceea ce privește reglementarea problemei transnistrene. Consider că acesta este un pas foarte pozitiv, care deschide calea, în cazul în care și partea transnistreană ar proceda la fel, spre elaborarea unui document politic și reluarea activității Comisiei Constituționale Mixte. Fără a intra în detalii, William Hill a prezentat în aceeași conferință de presă sensul noului pachet de propuneri înmânate celor două părți în conflict de Solomon Passy, documente care presupun demilitarizarea Republicii Moldova și edificarea pe această bază a unui climat de încredere reciprocă între Chișinău și Tiraspol. Hill a subliniat că este vorba de o primă tentativă de a formula un plan concret de acțiuni în vederea demilitarizării celor două maluri ale Nistrului, în condițiile în care ambele părți dispun de un potențial militar important, ceea ce, în opinia șefului misiunii OSCE, înseamnă practic perpetuarea stării de confruntare militară. William Hill a insistat asupra faptului că demilitarizarea Republicii Moldova nu are nicio legătură cu problema evacuării trupelor rusești din Transnistria, angajament pe care Moscova și l-a asumat la Istanbul și trebuie să-l onoreze în orice condiții. În altă ordine de idei, William Hill a reiterat atitudinea dezaprobatoare a misiunii OSCE în legătură cu incidentul de la Varnița, unde administrația transnistreană a instalat luni două posturi de vameș și grăniceri. Șeful misiunii OSCE a chemat ambele părți, Tiraspolul și Chișinăul, să se abțină de la orice acțiuni unilaterale, apelând în cazul unor neînțelegeri la mecanismele existente de gestionare a situației din zona de securitate. William Hill a anunțat că următoarea rundă de negocieri în problema reglementării transnistrene a fost programată pentru data de 21 și 22 iulie. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Despre situația din Transnistria, despre problemele Moldovei și despre perspectivele soluționărilor, Lina Greu a stat de vorbă cu ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, cu Michael Țicheric, la încheierea mandatului acestuia.
La încheierea mandatului meu de 4 ani, este o concluzie tristă pe care o pot trage. În această perioadă nu s-a făcut nimic pentru a soluționa conflictul transnistrian și este regretabil acest lucru, declară ambasadorul Germaniei la Chișinău, Michael Țicheric. Și în acest context vreau să spun că trebuie să se opereze extrem de atent cu conceptele, inclusiv cu cel de federalizare. Și asta pentru că o soluție poate fi viabilă doar dacă este acceptată de populație. Trebuie să fie auzită și vocea tuturor părților interesate, lucru care în situația actuală este greu de realizat. Este foarte adevărat că soluționarea problemei transnistrene depinde foarte mult și de poziția Rusiei și în particular de respectarea angajamentelor internaționale ale Moscovei privind retragerea trupelor și munițiilor din regiunea transnistreană. În acest sens, este extrem de important și acest lucru trebuie să-l facă Uniunea Europeană, să-i facem pe partenerii noștri ruși să înțeleagă că de progresul în soluționarea conflictului transnistrian depinde în mod direct calitatea relațiilor pe care le va avea pe viitor Rusia cu Europa. Aici este nevoie de un discurs mult mai clar și mai direct și același gen de discurs trebuie să și-l asume Ucraina și România. Pe de altă parte, este inacceptabil ca multă lume, inclusiv în Republica Moldova, să continue să profite de pe urma situației existente în Transnistria, situație care este una destabilizatoare și reprezintă o amenințare pentru existența statului pe viitor. Referindu-se la principalele probleme pe care le are de depășit Republica Moldova, ambasadorul Germaniei la Chișinău a spus că de la bun început clasa politică moldovenească a avut multe eșecuri și nu a orientat lucrurile în direcția cea bună. Nu ne rămâne decât să sperăm că pe viitor va fi mai bine, a spus Michael Țicheric. În primul rând, trebuie asigurată bunăstarea oamenilor. Este importantă și orientarea către Europa, dar cel mai important este să facem totul pentru ca oamenii să rămână aici și să nu emigreze cu sutele de mii în străinătate. Mă bucur că și europenii acordă mai multă atenție Republicii Moldova, mai ales în ultima perioadă, a mai spus ambasadorul Germaniei. Dar trebuie să se înțeleagă foarte clar că pentru apropierea Chișinăului de Uniunea Europeană este nevoie de mai mult timp. Europa acum este preocupată de pregătirea de ultimul său val de extindere. Cu toate acestea, șansa pentru Moldova există. Potrivit lui Michael Țicheric, este important ca Moldova să nu se gândească doar la eventualele dividende de pe urma apropierii de Uniunea Europeană, dar să observe și normele și valorile democratice europene. E nevoie nu doar de cuvinte și declarații, dar și de fapte, a adăugat ambasadorul. Procesul de integrare este dificil pentru toți participanții. Pentru a se integra în Europa, Republica Moldova, în primul rând, trebuie să-și îmbunătățească situația internă. În același timp, noi, europenii, trebuie să ne facem oferta la modul cel mai serios pentru a impulsiona o evoluție a Moldovei în direcția democratizării. Referindu-se la relațiile puterii și a opoziției de la Chișinău, dar și la calitatea clasei politice moldovenești, Michael Țicheric a spus.
Nu există un consens național în Republica Moldova și ar fi fost foarte bine dacă guvernul ar fi cooperat cu opoziția pentru adoptarea unor decizii. Cearta dintre opoziție și guvern este un fenomen politic normal până la un anumit punct, dar există unele decizii care necesită o reconciliere pentru a asigura progresul țării. Și eu cred sincer că moldovenelor, atât puterii cât și opoziției, le lipsește un pic patriotismul. Și încă o remarcă importantă pentru factorii decizionali din Republica Moldova. Atunci când vrea să adopte un vector strategic spre Europa, nu sunt suficiente cele 15 minute de discuție în Parlament cât se consumă în prezent. Este nevoie de mai mult timp de dezbatere și eforturi, nu așa cum se face acum. A fost ambasadorul Germaniei la Chișinău, Michael Țicheric, cu câteva aprecieri făcute la sfârșit de mandat.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a dat publicității ieri un raport despre abuzurile la care sunt supuse femeile și copiii victime ale traficului de ființe umane din Serbia. Raportul, realizat de cercetători sârbi, scoate în evidență că, în anumite cazuri, poliția este implicată în aceste rețele de trafic de persoane și că Serbia este o rută importantă a acestui comerț care aduce venituri mai mari chiar decât traficul cu droguri. Raportul OSCE spune că victimele provin cu precădere din Moldova, Ucraina și România, dar adaugă că cifra sârbilor traficați, femei și copii, este mult mai mare decât au putut descoperi cercetătorii.
La Chișinău, ambasadoarea Statelor Unite, doamna Heather Hodges, a anunțat că vor fi deschise 10 centre pentru ajutorarea victimelor traficului cu ființe umane, cu sprijin financiar american. Anunțul a fost făcut în cadrul unei ședințe de bilanță a Comitetului Național pentru Combaterea Traficului de Persoane, ședință convocată de guvern. Ina Corețchi relatează în continuare.
Guvernul Statelor Unite ale Americii va aloca 5 milioane de dolari pentru combaterea traficului de ființe umane în Republica Moldova. Acest ajutor face parte din inițiativa antitrafic a președintelui american George Bush, lansată în septembrie trecut la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, pentru care Washingtonul a alocat în total 50 de milioane de dolari. Despre acest lucru a anunțat astăzi ambasadorul american la Chișinău, Heather Hodges, în cadrul ședinței Comitetului Național Antitrafic. Din banii alocați Republicii Moldova vor fi finanțate 3 proiecte mari. Este vorba despre crearea pe teritoriul țării a 10 cămine, unde vor beneficia de cazare ieftină tinerii care ar putea deveni victime ale traficului de ființe umane, cum ar fi absolvenții orfelinatelor, precum și victimele traficului. În afară de cazare, în cadrul acestor cămine, tinerii vor putea învăța o meserie, vor primi asistență necesară pentru integrare sau reintegrare în societate. Un alt proiect al guvernului american ține de crearea în Republica Moldova a unui centru specializat unde vor lucra specialiști din diferite departamente care se ocupă de investigarea și combaterea traficului de carne vie, pentru a obține rezultate mai eficiente prin schimb de informații, resurse și experiență. Cel de-al treilea proiect va fi implementat în colaborare cu OSCE și prevede crearea unui program de protecție fizică și psihologică a victimelor care vor depune mărturii împotriva traficanților pe durata anchetei și procesului de judecată. Ambasadorul Statelor Unite și-a exprimat speranța că pe viitor guvernul american va elabora programe de măsuri avansate de protecție pentru victimele traficului, cum ar fi protecția identității, oferirea unui loc sigur de trai sau chiar relocarea victimelor într-o altă țară. Heather Hodges a lăudat eforturile depuse de autoritățile moldovene în lupta cu problema comerțului de oameni, atenționând totodată asupra necesității sporirii acestora. Apreciez eforturile considerabile ale Republicii Moldova în combaterea traficului cu ființe umane, însă mai rămâne mult de făcut. Guvernul de la Chișinău, comunitatea internațională și societatea civilă trebuie să-și intensifice eforturile, pentru că viitorul social, dar și cel economic al Republicii Moldova depinde foarte mult de debarasarea țării de acest flagel. Șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, care a participat la ședința de astăzi a Comitetului Național Antitrafic, a îndemnat oficialii moldoveni să ratifice un șir de convenții internaționale de prevenire a traficului de persoane. El a mai spus că în prezent e nevoie de mai multe fapte concrete pentru combaterea acestui fenomen și a asigurat susținerea acestora de către OSCE. În ultimii ani, problema traficului a fost deseori prioritară pe agenda guvernului moldovean. Cred că acum e timpul ca statul să-și consolideze efortul și să elaboreze o strategie în acest sens. Este timpul de a traduce angajamentele politice în alocări concrete de resurse semnificative financiare, umane și tehnice pentru a preveni traficul, a ajuta victimele și a pedepsi traficanții. Assist its victims and prosecute the perpetrators. La ședința de astăzi a Comitetului Național Antitrafic, președintele acestuia, prin viceministrul Valerian Cristea, a prezentat un raport privind activitatea Comitetului în ultimul an. Potrivit ultimelor estimări ale guvernului, în prezent între 200 și 500 de mii de moldoveni se află în străinătate. Din anul 2002 și până în prezent, 700 dintre aceștia au fost aduși în țară în sicrie. Vicepremierul Valerian Cristea a dat asigurări că în timpul apropiat guvernul va elabora o lege privind traficul de ființe umane care va contribui la combaterea acestui fenomen. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Asistenții de la centrele de reabilitare a victimelor traficului de ființe umane susțin că doar foarte puține fete reușesc să-și găsească un loc de muncă după ce revin în țară. Și asta din mai multe motive. Lipsa calificării, lipsa slujbelor bine plătite și nedorința victimelor. Iată ce a declarat Europei Libere managerul pentru asistență socială din cadrul Organizației Internaționale la Strada, filiala Chișinău, Viorelia Rusu.
Problema majoră constă că aceste persoane nu au o profesie simplu, da? Deci, în cel mai bun caz, studii medii. Și aici punem accent într-o profesionalizare lor pentru ca să obțină un curs de instruire gratis și le facilităm condițiile pentru a obține aceste cunoștințe în obținerea oricărei profesii prin intermediul altor organisme internaționale, cum ar fi Organizația Internațională pentru Migrații, partenerul nostru principal, care le oferă această posibilitate. Fetele trec aceste cursuri de instruire și apoi, în colaborare cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, acestor fetele se propune un loc de muncă aici, în Republica Moldova, cu preferință conform locului de trai. Probleme sunt mai multe, în primul rând, că posibilități poate că nu sunt chiar multe, ele sunt, dar sigur că lucrurile oferite poate că nu sunt întotdeauna bine plătite. Dar oricum, aceasta este situația și cred că trebuie să lucrăm acest domeniu împreună cu organismele guvernamentale pentru a oferi într-adevăr acestor persoane o șansă a rămâne aici în țară și a lucra în favoarea acestei societăți.
La oficiul Forței de Muncă din Călăraș, în anul 2003, pentru prima dată, două femei care au fost traficate au solicitat locuri de muncă. După ce a deprins o meserie la cursuri subvenționate de oficiul Forței de Muncă, una dintre ele a decis să-și deschidă o afacere proprie. Valentina Cojocaru, specialist la oficiul Forței de Muncă din Călăraș.
Le-am acordat ajutorul de care am fost în stare. Una dintre persoane are o situație foarte complicată, sunt și doi copii, este mamă. Alta nu are familie și una și alta a fost ajutată în sensul căpătării, că nu aveau nicio profesie, nicio meserie și au fost ajutate să capete meserie de frizer. Cursurile sunt de scurtă durată, noi ne-am asumat plata pentru cursuri, plata pentru cazare și de acum ele au însușit profesia care și-au ales-o. Una deja a absolvit, chiar ultima dată când ne-am văzut, persoana mi-a vorbit că are posibilitate să beneficieze de susținere financiară, care nu va trebui să o întoarcă. Și gândea, așa era dispusă, să aibă propria frizerie.
În ciuda eforturilor organizațiilor internaționale și neguvernamentale care sprijină victimele traficului de ființe umane, în vederea angajării la muncă, rețelele de traficanți reușesc să le implice foarte ușor în activități de racolare a noilor victime, acestea oferindu-le bani grei. Într-un raport comun al misiunilor ONU și OSCE în Republica Moldova, se arată că fostele victime, în special femei, reușesc să racoleze destul de ușor noi victime. Iată de ce organizațiile internaționale recomandă autorităților moldovene să facă mai multe programe de asistență post-trafic, pentru a interesa persoanele care au fost traficate să rămână și să muncească legal în țară. La această oră, nici guvernul și nici organizațiile neguvernamentale nu dispun de date privind numărul femeilor care se prostituează în străinătate. Potrivit statisticilor, peste 70% dintre persoanele care pleacă să muncească la negru peste hotare sunt femei. Multe fiind pornite pe acest drum, nici nu bănuiesc că pot deveni victime ale rețelelor internaționale de trafic cu oameni. Odată ajunse la destinație, doar ca să supraviețuiască, sunt de acord să practice orice munci. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii, săptămâna viitoare, joi.
A fost ora 21 și aproape 29 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim. Vladimir Putin și creșterea prezenței militare rusești în Caucazul de Nord. Autoritățile ucrainiene sunt obligate să-și asume responsabilitatea pentru uciderea jurnalistului Jorge Gongaze și meciurile din Euro 2004 văzute de Traian Ungureanu. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele noastre din minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun 51A Chișinău sau oficiul poștal 4, căsuța poștală numărul 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
În actualitatea internațională a zilei, un grup militant radical condus de Abu Musa Balzarkawi, de naționalitate iordaniană și în legătură cu rețeaua teroristă Al-Qaeda, a revendicat responsabilitatea pentru seria de atacuri coordonate desfășurate în diverse localități din Irak și soldate cu moartea